Polijas Lietuvas dabasgāzes cauruļvads, kura plānotā jauda 2,3 miljārdi kubikmetru gadā pārsniegs trešdaļu no kopējā Baltijas dabasgāzes patēriņa, ilgu laiku tika uzskatīts par perspektīvāko risinājumu, lai samazinātu Baltijas valstu atkarību no Krievijas piegādēm. Tomēr ilgu laiku projekta attīstību kavēja nesaskaņas starp Poliju un Baltijas valstīm, tāpēc arī vienošanās par gandrīz pusmiljārdu vērtā projekta finansējumu jau ir vērtējams kā liels sasniegums. Tiesa līdz ar Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļu nodošana eksploatācijā cauruļvadam vairs nebūs tik izšķiroša nozīme drošības veicināšanā, un galvenā tā loma būs saistīta ar piegādātāju loka paplašināšanu. Tomēr uzņēmums Latvijas gāze jau prognozē, ka Polijas un Lietuvas gāzes starpsavienojums Latvijā saistībā ar tam nepieciešamo finansējumu var sekmēt pārvades pakalpojuma tarifa celšanu par aptuveni 10%.